Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир». Відповідає я, Іваницький Сергій, неймовірно радий вітати одразу двох єпископів, які завітали в нашу студію. Вперше це зробив владика Леон Дубравський, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, мені дуже приємно теж побути, почути і побачити.
Так, і неодноразово вже був в нашій студії тут в Києві, а владика Радослав Змітрович, єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Отож, дуже радий з вами поспілкуватися, направду, в перше, здається, маю можливість одразу з двома єпископами говорити, і це і велика відповідальність, і велика честь одночасно, тому дякую вам щиро, що знайшли час, тому що знаю, що ваш графік є дуже і дуже щільним. А звісно, що будемо говорити сьогодні про всеукраїнську ходу на захист прав традиційної сім'ї, що відбудеться 2 червня в суботу, починаючи від 11 години, але найперше хочу, користуючись нагодою, привітати владику Леона Дубравського, не тільки з тим, що він вперше в нашій студії, а з 35-ю річницею священства, 29 травня це відбулося. Ваше Преосвященство, що пам'ятаєте з того дня 1983 року?
Бач, перед Радіо Марія нічого не вкриєш, все виходить наяв, вся правда. Це дуже добре. Дякую сердечно за ті слова привітання і ще припомнення, що вже 35 років, я якось вже і не рахую їх. Ну, припоминаю, знаєте, самий прихід до семінарії, перед семінарією, це пережиття, поки ти вступиш до семінарії, тому що це було 78-й рік, коли Іван Павло ІІ прийшов на столицю апостольську до Риму. І в тому часі, якби було таке трошечки потепління, але не зовсім. Не зовсім. Все була така напруга. І ми до цієї семінарії декілька років готувалися, як, що пройти. Це були різні випробовування, це не було так просто. Тому що не тільки приймав до семінарії єпископ і давав згоду, але повинен був дати згоду визнаньовець по релігії, який був тоді в кожній області.
Повноважений
по релігії, який координував ці всі процеси. І, звісно, перед тим дуже було багатько молитви. Завдячую ксьонзу Крапану, який нас в якийсь спосіб якось пригорнув до себе і в якийсь спосіб давав нам цю дорогу, торував цю дорогу до семінарії. Він сам був теж з Латвії, походив звідти і тут працював у Хмельнику. Біблію збиралися. Це була така дорога. Ну, потім семінарійні роки, це теж 5 років семінарії, в 83-му році це вже було висвячення, якраз 29 травня на зіслання Святого Духа. І потім праця. Ну, привезли мене до... Я спочатку, між іншим, я був скерований до праці до Грузії. І там всі документи пішли, тому що Сніжинський вже був 12 років, і він вже хотів звідти виїхати, і він постійно приїжджав до кардинала, щоб якогось дали йому молодого ксьонза, висвяченого вікарієм, і він потім вже міг виїхати з Грузії. Я навіть їздив до його туди, був трошки на практиці.
А де конкретно? Тбілісі, Кутаїсі?
Тбілісі. Конкретно Тбілісі це було. І так вже всі папери пішли в Тбілісі. Я приїхав додому, вже чекав Вінницької області Хмельнику, як далі справа буде розвиватись. І з цим зократором поїхали ми до уповноваженого по релігії. І він сказав так, потрібно, я мушу зазвонити до Москви, що скаже Москва. Ну, а Москва, як кажуть, як сьогодні Рим, так тоді Москва всім вирішувала всі питання. І правда, він пізнав, я місяць чекав і... Що там була розмова, я не пам'ятаю, але він з кінцем прапаном позвав його і сказав, да, поки тоді була Олімпіада в Києві, і він сказав, ви можете буде перебувати в Києві на Олімпіаді, а я можу його наразі замінити в Хмельнику і в тих доїзних парафіях. І так сталося, він привіз мене ввечері, навіть не переночував, сів, поїхав, сказав, от твої парафії, от що хочете роби, показав, туди-туди треба їхати, і на цьому кінець я так сам розпочав працювати. Сам почав вчитися, як треба бути ксьонзом. Навчили в семінарі, а далі все доповнювалось. І в такий спосіб, знаєте, для того, що тоді була така горливість, було переслідування релігії, віри. І це була така, можна сказати, горливість, яка тоді допомагала нам, молодим священникам. Був ворог. Знали, що це ворог, який переслідує релігію, переслідує віру, забороняє і так далі. І різними способами потрібно було викручуватись. Потрібно бути, як кажуть, мудрими, як змії, і покорними, як голуби. Для того, щоб в тому часі з владою теж в якийсь спосіб знаходити контакти з ними. Бо теж не можна було дуже йти проти влади. Заберуть ту справку, яку вони видають, тому що уповноважений видавав справку, заберуть, і ти вже тоді ніхто. Я пам'ятаю, приходив до секретаря міської ради, і вона мені говорила: отче, пам'ятайте, трошечки мусите так, чи діти, чи молодь, мусите якось так, щоб не загострювати ці ситуації, тому що там слідкують постійно. І це говорить, пам'ятаю, колись 28 грудня зібрались ми дітей, матерів, повний костіл, хтось був з начальства, з Києва, чи де якось теж попав туди, зайшов. І зразу ввечері доклав на міліцію, мене ще ввечері визвали, яким правом, звідки діти, чому стільки дітей в костілі, це що таке, Этот молодой священник, він іспортить всіх людей, його треба немедленно посадити в тюрму, він вже переведет всіх людей, так і просто прийшли мені, так і кажуть, нічого собі посадити в тюрму. Я говорю, за що посадити в тюрьму? Я ж преступлення не зробив. Вроді дітей вчив, молодь вчив, родини збирав, бо матері приходили з дітьми тоді. Була боротьба, щоб не робили аборти, тому що це гріх і так далі. Ті, які жінки зробили, приходили на службу, молились за ними. І знаєте, це було таке, повний костіл. Як він попав? І зразу ввечері вже мене дзвонять на поліцію і визивають і так далі. Тільки різні ситуації були. Це, можна сказати, була наука. Як потрібно євангелічно було працювати в тому часі і з владою, і в приході.
Ваше Преосвященство, ви також навчалися, можливо, на курс старше, на курс молодше, але і з владикою Станіславом Широкарадюком, і нинішній також президент Карітас Спес, священник Петро
Добре Жаркость. Гуляв баскетбол, так, волейбол.
Я його запитав, кажу, чим вам запам'яталися в семінарні роки нинішні єпископи? Він сказав, що владика Станіслав постійно бігав там, обливався холодною водою, такий бойовий, справжній десантник. А вас він охарактеризував, що ви постійно з Розарієм ходили, молилися. Да. Хто вам прищепив любов до Розарію вже в ті роки?
Я прищепив з дому. Я бачив, як мама пізно, не дивлячись, що була праця в колгоспі, як вони приходили, і бабця, мама, тато, кожен мав свій Розарій. Не було таких Розарій, як сьогодні ми маємо. Це був Розарій, можна сказати, зроблений або з кукурудзи, або ще якийсь зерняток нанизаний на якусь там нитку. І в такий спосіб мама, як у маленьких на діточок, вона вчила, оповідала. Вона теж не могла була без. Вона вміла там не читати, не писати, вона ставила хрестик. Як сьогодні я єпископ ставлю, так вона ставить. Ну чого вона ставила хрестик? А Бог так провів, що я сьогодні як єпископ ставлю хрестик. Вона просто хрестик розписувалась. Букву Д і хрестик. І я сьогодні ставлю букву Д і хрестик. І цікаво це вийшло. Якби передалось з покоління в покоління. І це вони з молодості, з дитинства. Я бачив постійно, як не було важко, але, ви знаєте, Розарій був присутній кожен день вдома. Приходили з праці, завжди мама брала Розарій, чи йшла, чи і завжди молилась. І це вони, можна сказати, прищепила. Напевно, висов з материнським молоком, це раз. Я думаю, тому що мама молилась постійно, бабця передалась. І в такий спосіб передалося. Тому я, коли вже на протязі свого і клерицького життя, і священницького, постійно якось так. Ця любов, яку привели з дитинства, вона сьогодні мені якби допомагає жити, працювати, молитись і так далі. Я думаю, що ця любов.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастира». Відповідаємо.
Я хотів би, щоб всі батьки прищеплювали для своїх дітей молитву на Розарії. Тоді всі проблеми, труднощі, які сьогодні переживають наші родини, Розарій допоможе вам подолати.
Ну що ж, будемо за це молитися. Дорогі слухачі, продовжиться програма «Архіпастир відповідає». Говоримо сьогодні з ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Леоном Дубравським та владикою, єпископом-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Радославом Змитровичем, який є також головою комісії дишпастерства сім'ї. Ваше Преосвященство, в контексті того, що зараз переживаємо, да, приближення цієї всеукраїнської ходи на захист прав традиційної сім'ї, а що ж насправді українській сім'ї зараз загрожує, на вашу точку зору, де вона зараз має найбільшу небезпеку?
Добре питання, чому ми виходимо на цю ходу, щоб захищати... Не знаю, чи це саме добре слово традиційну сім'ю. Я би сказав нормальну сім'ю. Краще так сказати, нормальну сім'ю. Так як є записане в природі людини. Тому що коли говоримо традиційна, то хтось скаже, а я хочу бути більш сучасним. Але важливе, можеш бути сучасним, але питання, чи ти є нормальним, чи ненормальним. Чи живеш згідно природи того, яку маєш в собі, чи переживаєш свої відносини до жінки, до дітей, так як це є слід згідно твоєї природи, чи це просто є щось, що руйнує тебе. Так що небезпек для нашої родини є зрозуміло багато. І тут, відповідаючи на це питання, чому ця хода, бо у нас, думаю, що варто звернути увагу на те, що вона засуджує, що ми в черзі ходу, петиції наші і так далі, що ми не шануємо інших. Не шануємо цього підхіду тих середовищ гомосексуальних і так далі. Але правда є, яка є правда? Що шануємо їх, як людей. Проблема, що вони не шанують нас. Проблема є, що вони хочуть знищити наш спосіб життя. А якщо б вони собі тільки жили, як хочуть, не виходили з пропагандою того, з чим вони вважають за для них якби важливе, окей, не можна нікого змусити бути святим, добрим. Можемо розмовляти, зустрічатися. Проблема є така, недавно кардинал Мюллер сказав, що немає жодної дискримінації гомосексуалістів в світі. Немає, не існує. Це є тільки знарадя до створення, можна би навіть сказати, тоталітарної системи. Щоб нас власне знищити сім'ю таким чином, да? Знищити сім'ю. Тому ми мусимо виходити на вулицю, тому що небезпека є для нас, дискримінація є нас, тих, які хочуть жити нормально. І це, я думаю, так люди це якось інтуїтивно, інстинктивно відчули це. Бачимо в цьому році, яке є заангажуваність, яке є переживання. Від нас також в нашій дієцезії збираються і хати, да? І я бачу, і священики, і єпископи, ці всі зустрічі, форуми, да, бо десь цей здоровий глузд внутрішній якби прокинувся. Да, що тут не йдеться про те, що мусить бути по-нашому, але йдеться про те, що хочуть знищити те, що нормальне. Да, з природою не виграєш. Не виграєш. Да. Якби людство більш-менш зрозуміло, що не можна виграти з цю природою, яку називаємо дерева, сонце, ліс, вода. Мусиш це вшанувати, бо інакше не виживеш. Да? Пробували комуністи, інші, щоб робити з тим, що ми хочемо. Ну і що? Маємо. Да? До сьогодні там десь я був в Туркменістані через канал Каракумський в домах вода, а на полі сіль. Да? Так що це як зробиш, не врахуючи природи, біології, але також людина має свою природу, подружжя має свою природу, сексуальність має свою природу. Як ти виступаєш проти цього, знищиш себе. І це бачимо, тому що тут такий може трошки коментар до чому йдемо. А небезпеки, багато є з тих загроз для нашої сім'ї.
Які би три ви окремили?
Віра, то що перед усім завжди це проблема, небезпека для віри, що наші люди часто właśnie zanureni w środowisku niechrześcijańskim. I przez to wtraczają swoją identyczność. Da? I przez to im ważne budować te odnosy normalno. To przed wszystkim. A potem jest sytuacja ekonomiczna, zrozumiała. Da, może dodać, Wadyko.
Говоріть, говоріть, Владик.
Ні, ксьонцбіскоп Радослав говорив, що коли, що на трьох стовбах, які сьогодні, ну, формуються після Ватиканського собору, да,
бласкаво формується. Ну, то це Тридентська реформа.
Це родина перша, друге – це парафія, і третє – це де людина отримує. Ну,
семінарія, це був в контексті відновлення церкви через відновлення священства. Це собор Тридентський, цю формацію нових священників, які можуть дійсно допомогти людині, опирав на трьох колонах. Одна це була сім'я віруюча, друга була парафія, де може тим жити, і третя тільки семінарія, не тільки семінарія. Бо ми сьогодні вранці розмовляли на тему, як формувати, виховати наших клериків. Трудніше є, що наші клеріки мають покликання, але часто втратили середовище віри, тому що саме сім'я і парафія створювало середовище віри, де вони дозрівали як люди. Як цього не буде, то потім дуже важко, да? На цій основі є формація семінарійна. Але це також стосується, ну, і це також загрози. Чому так є? Тому що, ну, сім'я є власне в кризі, да? Сім'я не має також часу навіть опори, чи важко знайти цю опору, в парафії, такі, яка живе дійсно вірою, не тільки побожністю в цьому сенсі, що люди приходять і моляться, зрозуміло, це є необхідне, але що отримують, що це віра? Віра – це є переживання усього, да? Як я працюю, як я відпочиваю, як я їм, як я будую свій дім, як я одягаюсь, це віра. Да? Якщо хтось мені накидає нехристиянське, скажімо, ненормальне, неприродне, але нехай буде нехристиянське розуміння, чим є праця. Да? Всі страждаємо від цього зараз. Да? Спадок з Радянського Союзу, яка є праця, етос праці, як знищений, як глибоко. Да? Хоча люди ходять в храм, але як часто ще важко бути чесним на роботі, да? Зробити з любов'ю. З любов'ю ремонт, з любов'ю гідроізоляцію, з любов'ю ями заклеїти. Важко, да? Тому що щось там глибоко, да? Через те, що не переживали праці з вірою, не переживали відносин між чоловіком і жінкою з вірою. Да? З тим розумінням, що це є. Да? З вірою, значить, що друга... Бо віра є щось неймовірне, да? дуже глибоке. Да? Не їли по-християнськи. Да? Культура споживання. Да? Не тільки на запхати живот і до роботи, але спілкування, розмова. Да? Це є наша культура, наші доми, де є місце, є кімната для дітей, кімната для хлопців, для дівчат, для батьків. А які будували доми? В Радянському Союзі. Все спільне, да? Щоб не було можливості будувати відносини. Да? Це за тим стала антропологія, розуміння фальшиве людини, не християнське. Але сьогодні також наші люди занурені не в християнському розумінні архітектури, музики, праці, хвороби, страждання. Це і наші люди в цьому занурені. Тому це є дуже велика трудність для наших власне, родин, для наших дітей, що вони в школі не мають цієї підтримки з боку віри, да? Прикладу з боку вчителів, які тим живуть. І ну, треба наша відповідь створити їм умови в парафії. Да? І також я тут Радіо Марія є з тим знарадям, що для багатьох людей це середовище християнське може бути з ними. Цілий час, бо Радіо Марія майже цілий час може бути з тобою.
Але проблема в тому, що ми цілеспрямовано зараз маємо можливість лунати для підготовленої більш-менш аудиторії, так? Тобто та, яка вже, в принципі, знає, що таке християнство, а виходи на, так би мовити, більш світську аудиторію для нас поки що закрита, і дуже мало людей про Радіо Марія знають іззовні.
Але як ви формуєте людей, то вони підуть, вони теж десь працюють, да? Вони зустрічаються. Як вони будуть мати, завдяки також вашому служінні, цю ментальність християнською, християнське розуміння праці, да? Чи хвороби, то вони це занесуть там, де вони будуть хворіти, де вони будуть працювати. Це, напевно, через, ну, через них, да? дійдете до людей.
Дай Бог. А от, власне, наступне запитання. Ви знаєте, владики, ми підіймали дуже багато болючих запитань протягом останніх двох тижнів. І один православний отець, священник, підняв дуже цікаву тему. Він сказав, що в православії церковні шлюби розпадаються в 60 випадках зі 100. В православії. Каже, це жахлива статистика, жахлива просто. Але зараз ми дійшли в світі до того, що навіть вінчання нікого не тримає. Да, люди приходять, вінчаються. А якщо подивитися наші статистичні дані, то церковні шлюби – це трошечки краща статистика. Зі 165 тримаються. Тобто 35 приходять за уневажненням чи анулюванням, як правильно сказати. Що ми можемо зараз зробити, от як церковні діячі, як ієрархи, як християнські журналісти, щоб ще зменшити цю статистику в бік позитиву, щоб люди, які приходять за вінчанням, були більш свідомі, що це таке. Що, можливо, недопрацьовано зараз, що така цифра значна за розлученнями приходять до церковних трибуналів?
Ну, якщо можна, я б сказав би тільки в двох словах. Повинна бути ґрунтова підготовка молодих людей. Вони не мають цього вдома, вони не мають цього в середовищі, в якому живуть. Вони повинні, принаймні ті, які приходять до нас, вони повинні бути ґрунтовно підготовлені. То значить, не тільки молодий чоловік чи молода дівчинина, яка приходить, да, хоче взяти шлюб, але повинні спілкування, я бачу, з їхніми батьками, з родинами їхніми, бо він чи вона виліз в якоїсь родині. І треба подивитися, яка та родина, і як можна ще вплинути на ту чи іншу родину. Можна з тим чи іншим, бо багатько дуже має впливу, кажуть, теща, свекруха, теж в якійсь мірі відіграє роль. І тому я говорю, якщо ви заключили шлюб, старайтесь жити окремо від своїх батьків. Ви мусите притертись, ви прийшли з іншими харизматами, і щоб для того притертись, тому що ні теща, ні свекруха не повинні вмішуватись у їхню родину. Я вже говорив, я б не раз цих, може, свекрухи теж тож би відправив в тому часі на Луну, щоб вони трошки там пожили, поки ці притруться, а потім спустилися знову.
Але ж це, Владико, обумовлено соціальними потребами, що зараз переживає країна. Тобто мала фінансова достатність молодих пар, тому живуть разом. Грошей не мають на квартири окремі, да, і тому і раді б жити окремо, але не можуть собі.
Але якщо, наприклад, даже хочуть, вони вже в якийсь спосіб потрібно їх в чомусь відділити. Хай вони поживуть самі. Даже якщо вони живуть в цьому самому домі, хай вона вчиться приготувати їжу. Не мама мусить це робити, чи тато за все, за них. Хай вони самі вчаться постирати собі, попрасувати, приготовити разом, спільно, тому що праця, вона удосконалює людей. І коли вони навчаться цієї справи, тому що більшинство батьків все роблять за них. Дитинка народилась, тато, бабця з дідом, і вже хочуть. Ні, хай, дайте їм свободу, дайте їм можливість для того, щоб і не входьте в їхні справи, допомагайте їм, вислуховуйте їх. І тоді, бачите, не повинні займати одну чи ту іншу сторону відразу, бо ми можемо наробити помилок багатько. А як я вислухав, да, мені шкода жал дочки, чи шкода там сина, чи зятя, але я говорю, це вже не твоя невістка, це твоя дочка, не твій зять називаю, а твій син. І це вже теж буде зовсім інша ситуація.
Додав, що може, що спочатку така, може, не це саме важливе, напевно, але може не вживати слова анулювання і саме коли вже хтось приходить, є в кризі, в труднощі. Це наша роль перед тим священників, щоб першою пропозицією вирішення проблеми не було іде суд, да. Тому що це таке легковажне звернення створює переконання у всіх потихоньку, що ця присяга, яку ми складаємо під час вінчання, не є серйозна. Ще, може, я трошки міцне слова, але трошки як театр. Значить, що ми тут присягаємо на все життя, але десь там ззаді думка, ну да, але, тому що можна анулювати. Не можна анулювати. Якщо було здійснене вінчання згідно всіх правил, а свідомо, добровільно, немає. Буде до кінця. І ти в цьому напрямку, щоб рятувати це звернення. Да, є випадки, що можна сказати, якби видно, що правдоподібно ту не було дійсного шлюбу. Але в більшості випадків то не можна так легко розпізнати. Да? В більшості випадків шукається якісь там причин. Не завжди шукається. І напрямок є, щоб вони примирилися, да? щоб бути вірним, тому що коли людина буде щасливою? Коли не буде любити? Тоді буде щасливою. І це, хто є джерелом тієї любові? Ісус Христос тільки. І таїнство подружжя приносить благодать. І та благодать діє не тільки, коли вони разом. Також наповнює миром. І маємо багато прикладів. Тут маємо тепер спільноту Сихар, яка є таким прикладом, що люди відкривають це своє щастя, що навіть як ця друга половинка не хоче, я хочу бути вірним. Молюся за нього, просто також пробачення, але я хочу бути вірним. Це, напевно, набагато краще для дітей, в більшості випадків. Да, побачити, що моя мама, хоча тато пішов собі, моя мама вірна є цю любові. Для виховання цих дітей, для прикладу, для того, що вони не втратили пошани для свого батька. Да, через позицію мами, напевно, є краще, ніж що вона наступного папу приведе додому. Да? І завжди, дуже часто є якісь свої трудності і проблеми. А ще до того, що тут владика сказав, Леон, про це власне спільне, неспільне, чи ти сказав, що умови економічні нас змушують. І так, і ні. Це залежить, що завжди важливе є пріоритети, да? Ієрархія цінностей. Бо все є важливе. Зрозуміло, що важливі є умови матеріальні, важливі, які ти живеш. Але в більшості випадків можна, як ти хочеш, то знайдеш рішення. Знімаєш квартиру, якщо це є принципіальне. Да? Що є принципіальне на першому місці? Чи це, що нам було трошки вигідніше жити з точки зору матеріальної, чи те, що ми є разом і будуємо свою сім'ю? Трошки, може, в трудніших умовах. Це є більш важливе. Що є більш важливе? Бути разом, чи те, щоб чоловік поїхав на заробітки, або вона за кордон? Якщо це є більш гроші, більш важливі, хто скаже, що не важливі, дуже важливі. Але якщо більш важливі, ніж бути разом з дітьми, на кінець, що маємо, вони повертають, немає сім'ї, дуже часто. Це виїжджають за грошима заради сім'ї, але коли повертають, сім'ї немає. Тому деякі речі треба також свої підготовці, да? Сказати дуже ясно їм, зроблять, що захочуть. Але дуже ясно, що це мусить бути разом. Це є таїнство, да? Чоловік і жінка. Це має якась, є надія тільки, коли вони будуть разом, коли будуть мати дітей, коли будуть жити також окремо. Да? Без цього це більш важливе, ніж те, що там мама чи тато докладе грошей і легше жити, скажімо, з точки зору матеріальної. А як така історія, власне, подружжя, з яким я роблю разом, робимо вікенд для наречених, вони розповідали, які були в дуже важкій ситуації. І власне жили у батьків дружини, Володя жив, і вже одна дитина, через три місяці вахітність, наступна дитина, немає праці, конфлікт там з батьками величезний, що робити. І були єпіскопа Яна Ольшанського за порадою. Да? А він сказав, треба вам жити окремо. Не бійтеся. Да? Батьки прийдуть до онуків і щось принесуть для онуків.
останнє запитання.
Відповідальність.
Теми,
у мене повинна я думаю. Відповідальність. Навчити відповідати чоловіка за жінку, жінку за чоловіка. Не бігти до мами, чи до свекрухи, чи до тещі, а в першу чергу відповідальність. Вони не виховані до відповідальності. Були трудні часи і жили, були міцні родини, тому що труднощі вони формують, вони зміцнюють. А добробит, він не раз розкладає. Тому, як людина є відповідальна, то вона навчитись і цінити, кажуть, цю гривню, і цінити працю, і цінити все, і цінити свою жінку, і своїх батьків, батьків чоловіка, батьків жінки. Якщо є відповідальність, повинна вчити відповідальність. І от тому ці зустрічі з молодими і з їхніми батьками, це дуже важливо. Щоб катехеза, коли приходите, щоб чув батько, мати і молодого, і молодої, що яка відповідальність потім на їх лежить, і батьків, і дітей.
Додав, що в цьому підручнику, який підготовила комісія конференції епіскопату для підготовлення до подружжя, там також є зустрічі для батьків. В цьому процесі. І в деяких місцях ми це робили, чи інші робили. І це завжди дуже батьки задоволені. Да? От батькам допомогти перейти цей непростий момент, коли дитина з цього гнізда відходить. Да? І прийняти, і сказати. Так що це, напевно, важливе, незалежно, чи якась група, і використовуємо цю програму, але, напевно, добре для священиків попросити на розмову батьків. Це маленька така речь, яку завжди можна зробити, да? Як ти навіть пару підготовляєш, то попроси їх батьків порозмовляти з батьками, пояснити. Да? І це, думаю, також щось.
Коли в школі були батьківські збори, щомісяця батьківські збори, і батьків визивали на збори. На збори. Мама чи тата приходила, іменно вчителька розповідала, як син чи дочка веде себе. І це дуже добре було. Мама приходила вдому, ага, щось не так, значить, була різка, був ремішок, і це було лікарство. Сьогодні якось це лікарство не вживають.
Спільне виховання.
Да, було. І дуже добре було. Так що потрібно, щоб батьки.
Владики, на завершення таке питання, теж дуже важливе, таке спостереження і те, яке підтверджується, так, не раз обговорювалося по різним парафіям, і сільським, і ПГТшним, і в великих містах. Якщо подивитися, то до церкви ходять більше дівчат. Співвідношення інколи там 2 до 10, на користь дівчат. Буває 5 до 10, 7 до 10. Якщо міста, то трошечки вирівнюється, да, там, приблизно там трошечки більше. І виходить, що дівчина, яка приходить в церкву, на чоловіків, на хлопців дефіцит. Ну, правда, да. І вони, деякі мені казали, що взагалі в церкві поділяється на 2 типи хлопців. Ті, які не зовсім варті уваги, тому що вони якось зовсім якось ведуть себе скромно і не зрозуміло, як до них підійти. А другі, якісь такі космонавти, до яких, ну, можна просто не підлетіти, да, такі вже дуже, вже, ну, не звертають ні на кого уваги. Тому збудувати християнську сім'ю дуже важко з воцерковленими. Вони змушені шукати десь світських, а світськими, ну, по-різному буває, вчити довго, що таке правильна християнська сім'я, і дуже часто вони того не сприймають. Тому, кажуть дівчата, ось в такому ми зараз знаходимося в важкому положенні. Чи ви підтверджуєте на своє око, що ця проблема є, і вона є насущною, і що робити в даній,
ну, вона
ситуації?
Є ця проблема, ми бачимо це по парафії, тому що багато хлопців виїхало за границю до праці, деякі на війну пішли, це відчувається. Але ми зараз робимо лицарі Колумба, щоб мужчини були в храмі, щоб мужчини брали відповідальність за парафію, тоді за родину. І оце лицарі Колумба, котре помає. Тому багатько молодих хлопців, котре належать до лицарів Колумба, і потім, коли ми побачили, вони заключають брак, союз між собою, вони зовсім по-іншому підходять одне до. Жінка бачить, що її чоловік належить до якоїсь спільноти, а чоловік бачить, що його, і потім разом зустріч і з жінками, і з чоловіками. Це дуже багато. Спільноти. Спільноти. Мені кажеться, як найбільше повинно бути спільнот, котрі сьогодні потрібно, ну, прививати в парапії. І ці спільноти теж допоможуть розв'язати ті проблеми для дівчат, котрі мають сьогодні, що хлопців немає. Приводити, говорити, маєте, спілкуєтесь, приводьте їх. Я розумію, не є так легко відразу привезти, але можна різні способи Так, як мене колись теж, привід до спільноти такої, коли був ще молодим хлопцем, запросили на таку спільноту, там, чи читання Святого Письма, чи Розарії тоді було, ну таке, бо нічого неможливо було, чи якісь спілкування такі навіть, ну, святкові, Коляда, Вілька, Пасха. Ми завжди збиралися разом, спільно, і співали чи то колядки, чи вільникові пісні по родинах. І там більшість, можна сказати, хлопці і дівчата поженились. І всі сьогодні мають родини. Нас декілька пішло до семінарії, а ті залишилися, і закладали родини. І всі сьогодні живуть. Ніхто з них не розвівся, тому що вони поженились в своїй спільноті. Вони один одного
знали. Тобто спільноти формують подружжя.
Спільноти формують дуже багато подружжя.
Угу.
Да, я згідний, що також, що є та проблема знайти когось, та цього другого. Напевно, треба молитися. Маю також мати мужність заохочувати, щоб шукати дійсно віруючого. Так? Віруючого. І наше завдання – створювати ці умови, щоб зустріти. Так? Є поумництва, є різні з'їзди молоді, фестивалі. А це є шанс, щоб вони пізнали один одного. І можливо, що так, можливо, що замало про це говоримо, також молоді, так? Що це поумництво, ця зустріч, цей з'їзд також має за мету, що ви ту розпізнали когось для себе. Або, здається, що рідко про це говоримо, а це наше завдання. Так? І одно з самих таких в юдейській традиції було, що одне з самих важливих обов'язків і вчинків милосердя – допомогти дівчині чи хлопцю знайти цю половинку цього чоловіка на все життя. Бо це на все життя. Так? Все життя. І допомогти в цьому. І це, ну, тут нас знаю молодь і в Києві, і в Хмельницькому, зі спільнот наукатохминальних. Ну, роблять скрутації. Да? І метою є також, що метою є, що вони знайшли якби когось також для себе, да? Да? Чи навіть приїжджають за кордону, чи щось. Бо це ж дуже важливе, да? Дуже важливе. Да? Це бо попередній тиждень, вікенд для наречених, це більш ніж половина була змішаних наречених. Раніший, попередніший ще вікенд – всі. Всі змішані пари.
Ну що ж, і на завершення мені…
Я ще хотів би одне слово сказати.
Так, будь ласка.
Хотів би, дівчатка, дорогі мої, я вас безмірно люблю. Хлопчики, ви маєте можливість сьогодні, я розумію, подивитись хлопчик на дівчинку, дівчинка на хлопчика, але подивіться на Ісуса Христа, подивіться на ікону Пресвятої Діви Марії. Вони вам допоможуть розпізнати ваше покликання. І своє життя потрібно навчитись оферовувати, жертвувати. І якщо ви своє життя відкриєте, що ваше покликання до монастиря чи до священства, тому що жнива великі, робітників мало, допоможіть, як Папа Римський, збудувати Христові цивілізацію любові. Цивілізацію любові. Це хіба найголовніше. І мене, коли в семінарії задали мені таке питання, для чого я прийшов у семінарію? І ви знаєте, я так якось, я читаю ще Дух Святий, щоб допомогти Ісусу Христу спасти світ. Так я відповів отцю духовному. Допомогти Ісусу Христу спасти світ. І я це роблю, допомагаю йому. І моїми руками, ногами, чим можу, як можу, служу. І це мені кажеться. То, молоді хлопці, дівчата, допоможіть Ісусу Христу спасти світ. Допоможіть. Бачимо сьогодні, в якій катастрофі родина і світ, і всюди бачимо проблеми. Допоможіть йому. Допоможіть. То хай Господь вибере вас, покличе вас, щоб ви могли прийти до семінарії чи до монастиря і там служити. І будете мати велику радість. Я розумію, що якось, ну, натура наша. Але ви послухайте більше серця, більше душі. Голос душі почуйте. Голос свого серця. І ви побачите, знайдете своє щастя. Я хочу, щоб ви були щасливі на всю оставшуюся свою життя. Не тільки на землі, а в вічності.
Дякую.
Телефонуйте 067-381-4812. І я вас приведу до монастиря. Угощу добрими льодами, морозивом. І потім знайдемо дорогу далі.
на цьому і завершити. Але у нас ще маленьке є запитання до вас, яке для всієї родини Радіо Марія є дуже-дуже близьким. Справа в тому, що 8 років тому, 1 червня, Радіо Марія вперше залунало. І я радий ставити це запитання саме вам, тому що владика Леон Дубравський скрізь про Радіо Марія розповідає і відчувається його любов до нашого радіо, і допомагає, і мотивовує священників допомагати Радіо Марія. І владика Радослав Змітрович також належить до делегатури місіонерів облатів, а облати дуже посприяли свого часу, щоб Радіо Марія з'явилось. Зокрема, отець Павло Вишковський був тим ініціатором і фундатором, завдяки якому Радіо Марія з'явилося, постало, і це була його ідея. Тому, владики, вам останнє слово в цій програмі, які завдання і виклики перед Радіо Марія стоять, і що маємо робити далі в просторі радійному. Будь ласка.
Ну, я можу так сказати, як тої пісні «Сплю, мені сниться». Мені завжди явлю «Сплю, мені сниться, що біля мене Радіо Марія». Ну, я з великою радістю, направду, коли входжу до кімнати, вмикаю радіо і завжди слухаю, що. І тому молюся, пам'ятаю, благословляю Радіо Марія. І разом з ним переживаю то, що переживає Радіо Марія. Тому що кожна людина, яка виступає на Радіо Марія, бачу, вона переживає. І вона з такою великою любов'ю відзивається про Радіо Марія. Хотів би далі, щоб ця любов ще більше була привита, тому що любов може спасти світ. Більше ніхто. Тільки любов. І то, що несе Радіо Марія. Радіо Марія несе цю велику любов сьогодні до будь-якої людини, до грішника навіть самого. Вона несе цю любов. І ця любов хай допомагає Радіо Марії, допомагає слухачам, допомагає працівникам перемагати ці всі труднощі. І щоб якнайбільше засіяти ще наступні роки цієї великої любові в душах і в серцях людей, щоб вони мінялися, щоб Радіо Марія, так як я говорив, що це є гора Фавор, на котрі приходять, слухають і в якийсь спосіб перемінюються і кажуть: «Господи, добре нам тут бути». Я говорю: «Господи, добре нам бути, що в нас є Радіо Марія і що ми можемо бути з Радіо Марія».
Я скажу, що то, що появилося, народилося Радіо Марія, це здивувало мене. Бо був свідком, як саме з початків, як отець Павло Вишковський намагався, воював за це радіо, і мені здавалося, що це неможливе. І коли воно появилося, і це здивування якби є постійно. Як тут приїжджаєш, чи слухаєш людей, що ви приїжджаєте до нас, робите різні речі, що це розвивається. Бо я з самого початку думав, ні, це неможливе. А постійно бачу, не тільки, що почалося щось із маленьке, але воно розвивається. Так що для мене також є завжди така втіха, що це є і розвивається. Да? Здивування, Боже діло, то мусить бути Боже діло. Да? І ви, команда, і люди, заангажовані, які тим живете. Так що я не вмію сказати якісь там особливих напрямків, які вам треба, може, чи дій, бо там може більше пізнати, але перед усім не втратити цього духа. Да? Розвивати цього духа, якого маєте, духа віри, да? Щоб це було дійсно не тільки радіо, яке має духа. Це мені здається саме важливе. Духа Марії, духа віри, це передавати. Да?
Ну що ж, дорогі слухачі, з нами сьогодні були одразу два єпископи: ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський та єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії владика Радослав Змітрович. По традиції нашої програми просимо на завершення благословення для наших слухачів всієї родини Радіо Марія. Будь ласка.
Дякуємо, що ми побачили, де живе Радіо Марія. А то всі думають, де воно живе? Я сам не знав. Ну живе, ну говорить. А в кінці побачили, звідки це воно і як воно живе. Дуже тішимося ще раз і ще раз. Дякуємо за нашу можливість бути тут на Радіо Марія і хочемо вам уділити благословіння на дальшу вашу працю. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий сотворив небо і землю.
Благословіння Бога Отця, Всемогутнього Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої на всі чотири сторони світу. Хай Господь вас обіймає своїм благословенням.
Амінь.